Арманыңды ақтармын ба, жүрегімде тербесем. Айға сіңлі қарындасың қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем. Сендік қуат, мың ес артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем, әлем сұлу, сен жаратқан адам мен. Көк жолының қарсылығын қағып тастап барам мен. Сендік қуат, болар бәлкім, басын еді көк маған. Әркес сеннен туғанымды, есім алсам тоқтаман. Ал ұмытсам, ұмыт болып, қаларымды білемін. Ұмыт қалмау үшін менің шарқ ұрады жүрегім.
Шат шырбақ қасқаққанша боламын мен шерменде. Жетім емес, кей ананың жетімдігін көргенде. Көз алдымда жас төңгеліп, болғамда ызадан, маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көбесең? О аналар, кей пасықты жаратасың неге сен? Тас бауырлар дүниеге келсін де тез кетсін де, әлде өзгелер ондайлардан жиіркенсін дейсің бе? Қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса, балаңа да сен керек. Кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға. Анасыздар, аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптықта жер дананы. Даналықтың қажеті жоқ сыйлау үшін ананы.
Сегізінші наурызыңыз құтты болсын.
Құтты болсын.